Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pero alam mo, Maridel, napapansin ko din sa atin kapag December na, marami ding kinakasal. Dati, naalala ko, bandang June, parang yun yung parang season, di ba? Tapos naging December
June,
na.
June bride kasi, di ba? Ang nung bata kasi ako ang tawag, gusto mo ba maging June bride? Pero dahil marami yatang bagyo pag June.
Parang binago na, di ba? Naalala ko tuloy yung picture nung kinasal na sa Bulacan Kamakailan na tinuloy pa din kahit bagyo. Nakita mo ba yun?
Parang naisip ko, ano kaya ang mga sakit ang mga nakuha nila matapos?
Sana wala silang leptospirosis sa pagtapos ng kasal. Pero syempre kasi 2 years na daw nilang inano yun, di ba?
Pinlano. Napakatagal naman.
Oo, kaya talaga naman na inilaban nila kahit na yung baha ata dun sa simbahan dun sa Bulacan hanggang tuhod parang ganun pero naglakad pa din sa aisle diba? yung bride
dapat naggumamit na lang sila ng ano yun yung balsa.
Pwede din ano kaya lang parang mahirap at mag-hire na ng panahon na yun dahil ginagamit sa rescue diba kasabihin uunahin pa ba namin yung kasal nyo kesa yung rescue kaya din na pagkukwentuhan yan Maril at nabanggitan kasi mamaya pag-uusapan sa Australia explain natin ni Sheila Joy Labrador yun tungkol sa forced marriage and arranged marriage bagaman ito hindi karaniwan sa Pilipinas pero dito sa Australia alamin natin kung ano yung mga batas na kaakibat dyan kaya ngayon pag-usapan natin Maridel may mga kababayan tayo na minsan umaattend ng mga kasal dito sa Australia tapos nakaattend din sa Pilipinas pero parang may mga ibang mga pagkakaiba although kasi halos same din ano may mga pagkakapareho ikaw ba ano yung mga napansin mo?
Sa Pilipinas kasi, pwede kang ikasal ni mayor, di ba?
Mm-hmm.
Sa West, si mayor o ang West, tama ba?
Mm-hmm. No. Kung hindi nagkakamali.
Tapos sa simbahan.
Oo.
Tapos dito naman, ang magkakasal sa'yo ay tinatawag na celebrant.
Oo.
So nagsasanay sila para yun talaga yung ano nila sa buhay, magkasal ng mga
tao. May license sila to do it.
So parang sila yung West o si mayor.
Oo.
Pagkatapos, pwede ka rin ikasal sa simbahan. Pero magkaiba pa rin.
Mm-hmm.
Dahil pag kinasal ka dito sa simbahang Katolika, walang mga ninong at ninang.
Mm-hmm.
Diba? Parang bibihira ang nagkakaroon ng isang dosenang ninong at ninang.
O meron siguro baka maano no. O napansin ko nga parang hindi uso yung principal sponsors na tinatawag nila.
Tapos
no?
Parang bridesmaid lang tsaka ring bearer
flower
ang
girl.
Flower girl. Pero hindi rin kasing laki ang entourage.
O kasi dahil sa atin nasanay tayo sa pabongga lagi, di ba? Mm-hmm. Ang laban dito, napansin ko yung ilang mga napuntahan ko at least na hindi Pinoy ha yung mga ibang lahi o yung mga dito sa Australia ay anong tawag doon medyo parang mas matipid in a sense parang ganun or mas limited mas intimate yung ilan na nanap na daluhan natin tapos pag Pinoy pag dito na rin na parang nakukuha rin nila yon no yung intimate wedding
kasi kung di ako nagkakamali dito sa Victoria pwede kang pumunta sa Parliament House at doon ka magpakasal
Sabi ng anong kapatid ko may pinuntahan daw sila para hintay siya ng mga 1 hour bago yung papunta doon. Pagdating doon, 5 minutes lang tapos na yung
ang bilis
yung ceremony.
Parang yung pinuntahan namin kasal sa Queensland nung June. Lay-lay ng biyahe, di ba?
Oo.
Wala pang 10 minuto tapos na yung kasal. Matagal pa yung iyakan ng magulang.
Oo, di ba? So, sa atin kasi sa Pilipinas, sasanay tayo na, yun nga, meron din na maginaganap na ganyan na mamaikli lang din.
Oo.
Pero sa simbahan, ang
karaniwan.
Sa simbahan
kasi yung mahaba.
Oo.
Pero kung sa celebrant ka ikakasal, parang magsasabi ka lang ng vows, tapos may sasabihin lang ng maikli. Kasi yung yung mga in-laws ko, sa celebrant sila kinasal.
Oo.
So, 2 beses ko nasaksihan. Yung isa, tapos pwede kang mamili kung saan mo gusto ha. Yung isa kinasal siya sa May Lake.
Oo.
Yung isa naman sa art gallery.
Aba.
Tapos yung isang kasal naman na pinuntahan ko sa Queensland, sa Bulubundukin.
Oo.
Tapos, tapos pipirmahan lang ng witness, ng isang witness mula sa bride, isang witness mula sa groom, yung marriage certificate.
So talagang ang tawag dito, minsan mas minimalist o mas madali ang proseso.
Tapos walang consultation or counseling.
Mm-mm.
Kasi sa Pilipinas, naalala ko nung kinasal ako, pumunta pa ako sa munisipyo para mag-attend ng counseling tsaka family planning na session. Tapos sa simbahan, may ganun din, required ka sa kasi magre-register ka, 'di ba? Sasabihin mo na ito si Maridel Martinez, ikakasal siya. So kung kinasal na siya nung una pa sa munisipyong ito, maghain kayo ng reklamo sa simbahan.
Kailangan i-publish, 'di ba? Parang ganun sa
dito yata walang ganun.
Nakakatuwa tuloy na makita mo yung mga maliliit na na minor details pero malaking impact din ano sa paghahain ng
registration. Yung pala, tatlong beses ka na kinasal, iba lang pangalan yung
ginamit mo. Kasi dahil may divorce din siguro dito, kaya siguro hindi ganun. Kasi atin kasi walang divorce, kaya hindi talaga pwedeng basta-bastang ikasal ka. Eh, Maril, kaya na pag-uusapan din yan. Dito sa Australian Bureau of Statistics, meron nila, kakalabas lang ito July 2025. Eh, yung mga datos noong 2024, eh, nagkaroon daw ng 120,000 na marriages o ikinasal ang na-register noong 2024 na mas mataas ng 2% noong 2023. Aba, yan pala yun. At ano yung pinaka-popular daw na date ng ano?
February 24, 2024.
Ayan. O, diba? Kasi ibig sabihin, yung number niya, 2402 tapos 2024.
2024. May ano ba yan?
May
feng shui ba yan?
Baka ganun siguro. Kasi kung ipa-plus mo, 8-8 yan eh.
Ah, ganun ba
diba?
Yun?
Pag pin-plus mo, yung 2 plus 2 plus 4, 8.
Malamang mga Asyano kaya yung
baka yung mga Asian Australians ang dahil umabot daw ng
halos 2,773 ang kinasal sa araw na yon.
Naku, baka sa mga dun sa parliament mahaba yung pila ng araw na
masaya
yan.
Masaya ang mga restaurant ng araw na yon.
Pero syempre, kung may marriage, meron ding mga divorce, 'di ba? Sa ang divorce daw ay noong 2024 ay bumaba ng 3% na naging 47,000. Buti din naman, ano?
Mm. Ito naman, kung kuripot naman yung mga kinasal, 450 daw ang kinasal sa araw ng Huwebes, ika-29 ng Pebrero. Diba? Na nangyayari lamang ang ika-29 ng Pebrero tuwing 4 na taon.
So, yung paano nila bibilangin yung anniversary nila?
every four years din. Kaya nga kuripot, diba? Every 4 years lang sila magse-celebrate.
Oo. At ayon pa po sa datos na ito, karaniwan daw na nangyayari o sinasagawa yung kasal ay tuwing spring at autumn. Yun pala ang ano. Dahil siguro mainit masyado kapag summer at pag winter mas sobrang lamig.
Pero pag spring, di ba yung mga bulaklak?
Oo.
Tapos pag autumn naman, huhulog yung mga
parang
tao.
Maganda sa pictorial. Yung pala yung hinahabol.
Tsaka dito, di ba, nagpipictorial pagkatapos ng kasal bago magtungo sa reception.
Correct.
Ano pa nga ba? Ayon sa National Statistics, ang mga Australiano ay nagpapakasal sa kanilang mga early 30s.
Aba, early 30s pala. Ito yung nabanggit nga dyan, Maridel, yung anong edad nila ng mga babae? Kapag...
sa mga babae, 31.2 years old. Meron palang may 2 months pa, ha? Tapos sa lalaki naman, 32.8.
O yun pala, parang naalala ko nung mga panahon ng mga magulang natin, 19 pa lang ata, kinakasal na o 20.
O yung magulang ko nasa late 20s.
O diba?
Ako din naman, kinasal ako late 20s.
Late 20s na, no? Tapos ngayon yun, yung nag-early 30s na. At syempre, dito, dahil nga dito sa Australia, covered din or parang kinirecognize din ang same-sex or gender-diverse marriage. Yung mga couples daw po na nagpakasal na same-sex at gender-diverse couples ay 4%, tumaas ng 4% na merong 4,000 na pala, OA ko naman. 4,746 na registration, na ba? Yan yung mga nangyayari. Nabanggit natin yung sa divorce kanina na medyo nakakalungkot na bumaba naman pala kahit papano.
Bumaba,
no? Pero basahin natin, Maridel, yung mga sagot ng mga kababayan natin. Kasi nagtanong tayo sa Facebook dahil nga, saan mo ba mas gusto ikasal? Sa Pilipinas o sa Australia? O baka naman marami kang pera parehas mong gawin, di ba? Ikaw ba naisip? Kasi dahil kinasal ka sa Pilipinas, di ba? Sa Australia din. Tama ba?
For visa purposes. Para mapabilis ang pag-proseso. So, pero kasi, yun nga ang sabi ng mga nakakatanda. Kailangan may bus ng views.
Lalo na sa atin. Ano?
Yun din ang sabi ni Katie Burke.
Diba? At yun ang nabanggit ni Katie na ano nga, na may bus daw.
At syempre, nung mag-anak, mula magkabilang panig.
Parang mahirap yun.
Oo.
Dahil labisan, ang daming ano, opinion ng mga kamag-anak.
Kasi yun siguro yung mga pamamanhikan. Meron kaya nun dito?
Yun yung magandang alalamin. No? Si Nathaniel Francisco naman ang sabi niya, sa Pinas Civil po ang ginawa namin sa Australia, church wedding naman, 25 years na silang kasal. Wow! Pero depende sa'yo yan kung saan ka nakatira ngayon. Doon kasi mas praktikal. Yan naman ang sabi ni Taniel. Tama din naman.
Si Algate Mini sa Australia, madaming kumuha ng divorce. Madaling kumuha ng divorce. Better safe than sorry. Naku, sigurista. Lalo pa sa Pinas, gumastos ka ng milyon para sa annulment. Gurang ka na in the end, hindi pa approve ang annulment mo.
Aba, parang natatakot yata si Algate na actually, hindi makapag-de. Pero magandang ano.
Oo, may kakilala ako na naghain ng annulment, pero civil yun.
Mm.
Kasi wala namang... yung annulment sa simbahan, iba pa. Hindi yata, pag sinabi mong annulled ka na, parang ina-assume sa simbahan at sa civil, di ba? Mm. Magkahiwalay yun. Kasi sa simbahan yata, dadalhin pa sa Vatican.
Diyos ko, napakahabang proseso. Ako baka naisip ni Algate yan, kaya sabi niya, Australia na lang. Si Maria Cristina Gami naman, both daw. For me, I don't think it's gonna matter because it's between you and the groom. But although we are expected to celebrate it as well from our country of origin so they can bear witness our nuptials. So that's it. Important is that you guys afford it or happy to spare the expense for the celebration and you and the groom are in one page of the decision so no future conflict to start on your marriage. Naku, mahal din kasi, no? Kung both mo rin gagawin, ano?
Depende. Mm-hmm. Kasi meron namang iba na gusto maliliit lang or in... Ang mga napuntang ho mga kasal, ang sinasabi nila dito sa Australia, gusto nila intimate. Makikita mo na kahit yung mga katrabaho nila, bibihira ang iniimbita nila. Di ba sa atin kasi, uy, mga katrabaho
nakakahiya.
Mo. Iimbitahin mo lahat. Pero doon sa mga napuntahan ko, yung mga ano talaga, pamilya.
Close
tapos,
friends talaga.
Ang nangyari ay yung mga close friends, yung mga high school na barkada. Mm. Kasi dito, napansin ko sa Australia, magiging close ka talaga sa mga kabarkada mo ng high school. Dala-dala mo yun hanggang pagtanda mo.
Nako.
Tapos pwede mo ring sabihin na pagdating sa ano walang mga bata.
Oo, tama para talagang mga adult only na ano na event. Okay, kaya kayo po mga kababayan, pwedeng-pwede kayong sumali sa talak kaya namin kayo ba sa Pilipinas o sa Australia kayo nagpakasal o bakit po? Sagot po ninyo ipadala sa Facebook page or Instagram account, hanapin lang ang SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.